Оодо Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен Азаттыктын угарманы 27-нчи жылдардагы урунтуу окуялардан айтып беребиз. Микрофондо Кундуз Кызылжарова. Freedom for Евразия уюмунун Беларусьтагы шайлоого барган кыргызстандык делегацияны сынга алды. Жешеминин кечинде Израиль Газанын тургундарын тилкенин түндүк тарабындагы үйлөрүнө өткөрө баштады. Польшадагы Освенцим концлагерінин бошотулганына 80 жыл болду. Ушул жана башка маалыматтар калды да кеңири кайрылабыз. Азаттыктын толкунунан алыстабай туруңуз. Программабыздын алгачкы мүнөттөрүндө соңку жаңылыктардан угалалы, микрофондо Каным Гүлелкеева.
Саламатсыздарбы. Израиль 27 январда миңдеген палестиндерге 15 айдан бери биринчи жолу Газанын түндүгүнө кайтууга жол ачты. АКШ менен Евробиримдикте террордук деп таанылган Хамас тобу менен Израиль бийлигинин ортосундагы соңку күндөрдөгү талаш тартыштан улам жол пландалгандан 2 күн кеч ачылды. Туткундарды бошотууга байланыштуу маселе Египет менен Каирдин ортомчулугу менен чечилди. Уруксат берилери менен жүктөрүн көтөрүнгөн миңдеген палестиндер Газанын түндүгүн көздөй агылышты. Алардын көбү анклавда согуш башталганы үй жайын таштап түштүккө качууга аргасыз болушкан. Ар кандай эсептерге караганда бул аймакка 650 миңдей адамдын кайтышы күтүлүүдө. Биз өз үйлөрүбүзгө, өз туулуп өскөн жерибизге кайтууну каалайбыз. Балдарыбызда өз үйүн көрө элегине канча болду? Алар бир нече айдан бери топурак үстүндө эле чоңоюп жатышат. Эч кандай жашоо жок. Кайдагы мектеп? Балдардын бир мууну жөн эле жок болду да, дейт өз шаарына кайтып бараткан качкын Махамад Аль-Рефи. Январдын ортосунда тараптар ортосундагы макулдашуунун алкагында Израиль Газанын түндүгүнө жол ачмак. 25 январда Хамас барымтадагы 4 аскер аялды бошоткон. Израиль бийлиги согушкерлер адегенде карапайым тургун Арбел Ягутту кое бербей, келишимди бузду деген жүйө менен тилкенин түндүгүндө жол ачпай койгон. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында Ягут жакынкы күндөрдө бошотулмай болду. Аны менен кошо дагы бир карапайым туткун менен бир аскер аял бошотулат. Экзит пол Беларусьтагы президенттик шайлоодо Лукашенко 87.6% добуш алган билдирди. Беларусьта жекшембиде президенттик шайлоо өттү. Жергиликтүү саат 15:00 эле борбордук шайлоо комиссиясы добуш бергендер 75%дан ашканын айтып шайлоо өттү деп билдирген. Комиссия шайлоочулардын 40%га чейинки 5 күндүн ичинде эрте добуш бергенин маалымдаган. Азаттыктын Беларусь кызматы экзит полдун алдын ала жыйынтыгына таянып 7-нчи жолу жогорку кызмат үчүн ат салышкан Александр Лукашенко 87%дан ашуун добуш алганын кабарлады. Лукашенкодан тышкары бюллетенге дагы 4 талапкердин ысымы киргизилген, алардын 3-ү Лукашенкого лоялдуу саясатчылар. Добуш берүүгө КМШнын байкоочулары гана көз салды. Баш кеңсеси Австриянын борбору Венада жайгашкан Freedom for Евразия эл аралык уюму Беларусьта өткөн президенттик шайлоону кожо көрсүн процесс деп атап, ага байкоочу катары катышкан Кыргызстандын расмий кызмат адамдарын айыптаган билдирүү таратты. КМШнын жана ШКОнун байкоочулар комиссияларынын курамында Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова, мүчөлөрү Абдыжапар Бегматов, Мекинбек Абдалиев жана БШК аппаратынын кызматкерлери Беларусьта өткөн шайлоого байкоо салганы барышкан. Мындан сырткары Жогорку Кеңештин депутаттары Улукбек Ормонов, Алишер Ырбаев, Элмурза Сатыбалиев жана башкалар да Минскде болушту. Freedom for Евразия уюму өз маалыматында мындай аракет алардын авторитардык режимди колдогону үчүн жаза болуп калат жана эл аралык коомчулук демократияга жатпаган шайлоолорду колдоонун арты олуттуу кесепеттерге алып келерин билдириши керек деп кошумчалаган. Еврошаркет жана батыштын бир топ өлкөлөрү 2020 жылдагы шайлоодон кийин Лукашенко легитимдүүлүгүн жоготкон деп эсептешет. Өнөктүктүн жыйынтыгы бурбаланганына каршы ири акциялар бир нече айга уланып, алардын катышуучулары аеосуз куугунтукка кабылган. Өкмөт өкүлү Керемет банкты сатуудан алынчу каражаттар төлөнгөнүн ырастады 27 январда Жогорку Кеңештин тармактык комитетинде. Улуттук банктын кирешелерин республикалык бюджетке алуу мыйзам долбоору каралып жатканда депутаттар Керемет банкты сатуудан түшкөн каражат тууралуу да сурашты. Депутат Айсар Абдиева аталган банк сатылганы менен төлөмү толук түшө электиги тууралуу кептерди укканын, АКШ санкция салган соң ал кандай болуп чечилерин сурады. Финансы министринин биринчи орун басары Руслан Сүйүналиев Керемет банкты министрлер кабинети улуттук банктан сатып алып кайра жеке колдорго сатканын, алардан төлөмдөр толук алынганын билдирди.
Керемет банктын өкмөттүн чечими менен бизге өткөн болчу. Финансы министрлиги сатып алып, как уполномоченный орган, каражатты которуп, андан кийин биз муну сатыкка коюлган чечим чыгып, ал сатыкка коюлгандан кийин мунун 77 ушундай 80%га жакынын өзүнчө бир акционерлер болгон сатып алган.
Төлөнгөнбү, төлөнгөн эмеспи?
Каражаттарын келишимин негизинде өзүнүн төлөмдөрү бар.
Санкция киргизген себеби жана ким күнөөлүү деген суроого министрдин орун басары тиешелүү топ түзүлүп, ал боюнча териштирүү иштери жүрүп жатат деп жооп берди. 11-январда АКШ Кыргызстанда катталган Газпром Нефть Азия жана Мунай Мырза компанияларына санкция салган. 4 күндөн кийин АКШнын каржы министрлиги чет элдик активдерди көзөмөлдөө башкармалыгынын жаңы санкциялар топтомун жарыялап, Керемет банкка дагы санкция салган. АКШ-дагы элчилик кыргыз жарандарын миграциялык мыйзамдарды так сактоого чакырды. Кыргызстандын Кошмо Штаттардагы жана Канададагы элчилиги АКШнын миграциялык саясатындагы өзгөрүүлөргө байланыштуу билдирүү таратты. Анда өлкөнүн расмий бийликтери чек арадагы мыйзамсыз миграцияны токтотуу жана өлкөдөгү мыйзамдуу жүрүүгө негизи жок адамдарды аныктоо боюнча чараларды көрүп жатканы белгиленген. Кыргыз элчилиги ушул себептен улам АКШнын аймагында жүргөн жана бул өлкөгө барууну пландаштырган кыргыз жарандарына миграциялык мыйзамдардын жаңы жоболорун так сактоону өлкөдө жүрүү статусун тастыктаган бардык керектүү документтерди дайыма жанында алып жүрүүнү сунуштайт. 47-ci президент Дональд Трамп ант берер менен дароо ондогон буйруктарга кол коюп, мыйзамсыз мигранттар өлкөдөн чыгарылаарын жарыялаган. Кыргыз-Кытай чек арасы 29-январдан тартып 3 күнгө жабылат. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине караштуу чек ара кызматы билдирди. Кытайда жаз майрамы майрамдалып жаткандыгына байланыштуу Торугар жана Эркеш там өткөрүү жайлары 31-январга чейин убактылуу жабылат. Аталган бекеттер аркылуу адамдарды, автоунааларды жана жүктөрдү өткөрүү 1-февралда жанданат. Кыргызстан менен Кытайдын чек арасындагы Торугар Эркеш там өткөрмө бекеттери 2024 жылдын мартынан тарта күнү түнү дем алышсыз иштей баштаган. Жарым жылда күн жана суу электр станцияларын куруу үчүн конкурстук негизде 42 жер тилкеси ижарага берилди. Бул тууралуу министрлер кабинетине караштуу жашыл энергетика фондунан кабарлашты. Маалыматта айтылгандай, инвесторлорго берилген жердин жалпы аянты 3964 гектарды түзөт. Мунун ичинен 31 тилкеге кичи гидроэлектр станцияларын курууга берилген, 11 тилкеге күн электр станцияларын куруу каралган.
Чоң рахмат сизге, Канымгүл. Соңку кабарлар топтом менен кесиптешим Канымгүл Элкеева тааныштырды. Башка да жаңылыктар Азаттык Чекит Орг сайтына кирсеңиз турат, угарман. Баш кеңсеси Австриянын борбору Венада жайгашкан Freedom for Евразия эл аралык уюму Беларуста 26-январда өткөн президенттик шайлоону кожо көрсүн процесс деп атап, ага байкоочу катары катышкан Кыргызстандын расмий кызмат адамдарын айыптады. Уюм демократиялык өлкөлөрдө Кыргызстандын аталган кызмат адамдарына санкцияларды салууга чакырган. Бул аралыкта борбордук шайлоо комиссиясынын сайтында Беларустагы президенттик шайлоого байкоочу катары барган жетекчилердин сүрөттөрү менен маалымат жарыяланды. БШК өкүлү жекшембиде өткөн Беларусьтагы шайлоого көз салуу эл аралык келишимдердин негизинде ишке ашканын билдирди. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожубаева айтып берет.
Күнкорсуз мамлекеттер шериктештигинин жана Шанхай кызматташтык уюмунун байкоочулар миссияларынын курамында Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова, мүчөлөрү Абдыжапар Бегматов, Мекинбек Абдалиев жана БШК аппаратынын кызматкерлери Беларусьта өткөн президенттик шайлоого байкоо салганы барышкан. Бул тууралуу БШКнын сайтында сүрөттөрү менен маалымат жарыяланды. Бошайкумдун мүчөлөрүнөн тышкары Беларусьтагы президенттик шайлоого көз салуу үчүн Жогорку кеңештин депутаттары Улукбек Ормонов, Алишер Ербаев, Илмурза Сатыбалдиев жана башкалар да Минскиде болушканы кабарланды. Баш кеңсеси Австриянын борбору Венада жайгашкан Freedom for Евразия эл аралык уюму кыргызстандык каткаминерлердин Беларусьтагы президенттик шайлоого барганын сындаган билдирүү таратып, 27-январда сайтынан жарыялады.
Кыргызстандын өкүлдөрүнүн катышуусу адилеттүүлүк же демократиялык принциптерден куржалак калган шайлоо процессинде болбогон жерден легитимдүүлүк түзүп берүүдө. Алардын катышуусу чындыгы атаандаштык жок. Оппозициялык добуштарды жапырт, коркутуу жана негизги укуктарды басмырлоо менен өткөн жарыянды актоо катары кызмат кылууда. Freedom for Евразия Кыргызстандын аталган кызмат адамдарынын Беларусьтагы шайлоого катышуусун демократиялык принциптерге жана эл аралык нормаларга кайдыгерлик деп эсептейт.
Деп жазылган билдирүүдө. Freedom for Евразия уюму өз маалыматында эл аралык коомчулук демократияга жатпаган шайлоолорду колдоонун арты олуттуу кесепеттерге алып келерин билдириши керек деп кошумчалап, демократиялык өлкөлөрдү Кыргызстандын аталган кызмат адамдарына санкция салууга чакырган. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдыжапар Бекматов эл аралык уюмдун бул билдирүүсү боюнча Азаттыкка комментарий берди. Ал Беларусь президентин шайлоого көз салуу эл аралык келишимдердин негизинде ишке ашканын билдирди.
Шайлоолорду уюштуруучу органдардын арасында өзүбүздүн келишимдерибиз бар. Ошонун негизинде дагы биз өнөктөш болгон мамлекеттердин шайлоо органдары менен биз алака кылып турабыз. Ошон үчүн биз ШОС'тун алкагында келдим. Мисалы, ШОС'тун миссиясы ушундай Белоруссияда өткөн президенттик шайлоону Белоруссиянын конституциясына жана шайлоо мыйзамдарынын алкагында өттү деп корутунду кабыл алдык.
Деди Бекматов. Ал эми Беларуска барган Жогорку Кеңештин депутаттары эл аралык уюмдун билдирүүсүнө комментарий бере элек. Депутаттар Күнкөрүш мамлекеттер шериктештиги жана жамааттык коопсуздук кызматташтык уюмунун парламенттик ассамблеясынын мүчөлөрү катары Минскиге барышканы айтылууда. Жарандык активист Айбек Теңизбай Кыргызстандын аткаминерлери учурдагы татаал геосиясий кырдаалда авторитардык диктатордук бийлик орногон Беларусьтагы шайлоого байкоочу болуп катышуусу боюнча суроо жаралышын кадим ке көрүнүш катары эсептейт.
Белоруссияда бийлик авторитардык, диктатордук негизде тургузулган десек жаңылышпайбыз. Ал өлкөдө болуп жаткан шайлоолорду эч бир маданий өлкөлөр тааныбайт. Ошондой оор кырдаалда Кыргызстандын барып катышышы өтө чоң жаңылыштык. Кыргызстан мындай абалда орток бир позицияны карманып бир тараптуу болбостон ишин жүргүзгөндүгү өтө туура болмок деген ойдомун.
Беларусьта 26-январда президенттик шайлоо өттү. Добуш берүүгө КМШнын байкоочулары гана көз салды. Экзит полдордун баштапкы жыйынтыгына караганда Александр Лукашенко 87.6% добуш алганы кабарланды. Шайлоону утурлай Европарламент аны жасалма деп сындады. Мыйзам чыгаруучулар Евробиримдикти, ага мүчө мамлекеттерди жана эл аралык коомчулукту Беларусьтагы президенттик шайлоону жанага чейинки өнөктүктү тааныбоого чакырды. Шайлоонун жыйынтыгын тааныбоого эл аралык коомчулукту оппозициядагы Беларусьтун демократиялык күчтөрү да чакырган. Өлкөнү 30 жылдан бери башкарып келаткан 70 жаштагы Александр Лукашенко 7-нчи жолу шайлоодо алдыга чыкканын Беларусь бийлиги жарыялады. Мындан мурдагы 2020 жылы өткөн президенттик шайлоонун жыйынтыгында бир катар батыш мамлекеттери жана оппозиция өкүлдөрү тааныган эмес. Муну белгилеген оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков бул жолку шайлоонун жыйынтыгын деле өнүккөн өлкөлөр тааныбасын айтып, Кыргызстандын позициясы аларды таң калтырат деп эсептейт.
Лукашенконы бардыгы дүйнөдөгү эң күчтүү диктатор катарында баалап айтып келатышат. Ошондой мамлекеттин башчысынын шайлоосуна барып, ал шайлоодо биздин БШКнын жетекчилери мыйзамдуу, адилеттүү шайлоолордун стандартына туура келет деп айтып келиши, бул сөзсүз түрдө ошол батыш мамлекеттерин таң калтырат. Алар тараптан азыр болобу, мүмкүн келечекте болобу, ошол барган адамдарга өзгөчө борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымына келечекте санкция салуу мүмкүнчүлүгү менин пикиримде аябаганда жогору.
Деди Равшан Жээнбеков. Беларуска байланыштуу буга чейин Кыргызстандын өзүндө да талкуу жараткан учурлар болгон. 2023 жылы апрелде Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев баштаган парламенттик расмий делегация расмий сапар менен Беларусьтун борбору Минскиге барган. Көп узабай интернетте парламент төрагасы баштаган бир катар депутаттар Кыргызстандын кызматынан куулуп, ал өлкөдө башпайнек алган мурдагы президенти Курманбек Бакиевдин сыйлуу коногу болгону тууралуу маалыматтар тараган. Маалыматты спикердин басма сөз кызматы жокко чыгарган. Мурдагы президентке өз демилгеси менен жолугушканын депутат Элмурза Сатыбалдиев гана ырастаган. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү түз эфирде улантабыз. Жекшембинин кечинде Израиль Газанын тургундарын тилкенин түндүк тарабындагы үйлөрүнө өткөрө баштады. Анын алдында АКШ жана Еврошаркетте террордук деп таанылган Хамас радикал тобу Арбел Йехуд аттуу аялды жана дагы эки кишини жумага чейин барымтадан бошотууга макул болгон. Ал тапта АКШнын президенти Дональд Трамптын анклавда кайра куруу иштери аяктагыча газалыктарды араб өлкөлөрүнө көчүрүү сунушу колдоо тапкан жок. Айнура Жекше кызынын баянын угалы.
Дүйшөмбүдө 10 000 деген киши балдарын жетелеп баштык түйүнчөктөрүн, жууркан төшөктөрүн көтөрүп алып, деңизди бойлоп, Газанын түндүгүнө жөнөдү. Жөө бараткан адамдардын гербени бир нече километрге созулган. Көбүнүн үйлөрү талкаланганы менен алар туулган жерине жетүүнү эңсешет.
Үйгүлөмдү 1.5 жылдан бери көрө элекмин. Аларды сагындым, көргүм келет. Ата-энеме кайтып баруу үчүн 3 күн күттүм. Биз чарчадык. Газа шаарына баргым келет. Биз бул жерге кайтып келбейбиз.
Деп айтат Газанын түштүгүнө жер которгон Ахмат Адас. Ого тууну токтотуу келишиминин шарттарына ылайык туткундарды айырбаштагандан кийин Газанын түндүгүндө жашаган палестиндер дем алыш күндөрү үйлөрүнө кайта баштамак. Бирок Израиль барымтадан бошотулат дегендердин тизмесинде Арбел Яхуд аттуу аял эркиндикке чыгарылган жок деп өткөөлдөрдү жаап салган. Израиль армиясы Цахалдын өкүлү муну жарашуу келишимин бузуу деп атаса, Хамас техникалык маселе чыкканын билдирген. 26 январдын кечинде катардык ортомчулар Хамас радикал тобу Арбел Яхудту жана дагы 2 кишини жумага чейин барымтадан бошотууга макул болгонун Израиль тилкенин түндүгүнө жолду ачаарын билдирген. Арачылардын жардам менен жетишилген келишимде түштүк жана борбордук Газада башкалкалап келаткан 650 миңдей палестинге түндүктөгү үйлөрүнө кайтууга уруксат берүү каралган. Ишембиде Хамасчылар Цахалдын 4 аскерин бошотту. Наами Леви, Карина Ариев, Даниэла Гельбоа жана Лири Альбакты 2023 жылдын 7 октябрында Нахаль Оз аскердик базасынан кызмат өтөп жаткан жеринен уурдап кетишкен. Ал эми Израиль өз түрмөлөрүнөн 200 палестинди кое берди. 19 январда тараптар туткундардын биринчи тобун айырбаштаган. Ошондо израилдик 3 кыз келин азат кылынган жана 90 палестин абактардан чыгарылган. Жакындары жоочулардын колунда кала берип жаткан израилдиктер эркиндикке чыккандар үчүн кубанганын айтышат. Ошол эле маалда бийлик калган туткундарды да кайтаруу үчүн аракет көрүүгө тийиш деп талап кылууда. Алардын бири 2 баласы барымтага алынган Ицик Хорн.
Президент Трампка биринчи кезекте рахмат айткым келет. Экинчиден ортомчуларга жана Израилдин өкмөтүнө кысым көргөзүүнү улантууну суранат элем. Себеби биз жакындарыбызды ал жактан алып чыгышыбыз керек. Трамптын басымы гана жардам бергенин көрдүк. Барымтадагылардын баардыгы эркиндикке чыкмайынча аракеттерди улантуу зарыл.
Тараптар ого тууну токтоткондон кийин Газага гуманитардык жардам жеткириле баштады. Согуштун 15 айында турак жайлар, инфраструктура талкаланып, жакын тургундар таза суу, тамак аш, күйүүчү май, дары-дармекке муктаж. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму анклавдын түндүгүндөгү 3 чоң оорукана керектен чыкканы билдирди. Ал арада АКШнын президенти Дональд Трамптын Газаны калыбына келтирүү иштери жүргүчү жергиликтүү жашоочуларды Иордания, Египет жана башка араб өлкөлөрүнө көчүрүп туруу сунушу сынга кабылды. Трамптын айтымында тургундар убактылуу жана узак мөөнөткө көчүрүлүшү ыктымал. АКШнын лидери ишембиде согуш Газа тилкесинин таш талканын чыгарганын, учурда ал жакта жашоо мүмкүн эместигин белгилеген. Эртеси Иорданиянын тышкы иштер министри Айман Сафади анын өлкөсү палестиндерди башка жерлерге жайгаштырууну четке кагарын билдирди. Кабарчылар бул сөздөрдү Трамптын сунушуна айтылган жооп катары чечмелешти. Палестиналык аналитик Гасан Аль-Хатип америкалык президенттин сунушунун ишке ашаарынан күмөн санайт. Анын пикиринде Газа, Иордан дарыясынын батыш жээгиндеги палестиндер же иорданиялыктар менен египеттиктер болобу ал сунушту четке кагат. Рейтер сөзгө тарткан Газанын тургундары да аларды көчүрүү чакырыгына көнбөй турганын айтышты. 2023 жылы 7 октябрда Хамас Газа тилкесинен Израилге кол салып, бир күндө 1200 кишини өлтүргөн жана 250 кишини барымтага алып кеткен. Израиль радикал топко согуш жарыялап, Газадагы чабуулдарын баштаган. Андан бери 47 миңден ашуун адамдын өмүрү кыйылганын, көбү аялдар менен балдар экенин Хамас башкарган тилкенин саламат сактоо мекемеси билдирди. Айнура Жекше кызы, Прага.
Азаттык Телеграмда. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан орчундо окуялар тууралуу ыкчам маалымат алуу үчүн Азаттыктын Телеграмдагы каналына жазылып алыңыз. Номерибиз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Азаттык түз эфирде эми күн ичинде болгон окуялардан кыска эске салабыз. Израиль 27 январда миңдеген палестиндиктерге 15 айдан бери биринчи жолу Газанын түндүгүнө кайтууга жол ачты. Экзитпол Беларусьтагы президенттик шайлоодо Лукашенко 87.6% добуш алганын билдирди. Өкмөт өкүлү Керемет банкты сатуудан алынчу каражаттар төлөнгөнүн ырастады. АКШдагы элчилик кыргыз жарандарын миграциялык мыйзамдарды так сактоого чакырды. Кыргыз-Кытай чек арасы 29 январдан тартып 3 күнгө жабылат. Жарым жылда күн жана суу электр станцияларын куруу үчүн конкурстук негизде 42 жер тилкеси ижарага берилди. Казакстанда сот 2022 жылдагы январь окуяларына байланыштуу 44 адамга өкүм чыгарды. 80 жыл мурда нацисттик Германиянын Освенцимдеги концлагерден аман бошотулгандардын айрымдары 27 январда Польшага келди. Алар азыр мемориалдык комплекске айланган мурдагы лагерге чогулуп, Холокосттун курмандыктарын эскеришти. Бул иш-чарага Польшанын президенти Анджей Дуда жана Германиянын президенти Франк-Вальтер Штайнмайер, Германиянын канцлери Олаф Шольц катышары күтүлүүдө. Нацисттик Германиянын 2-чи дүйнөлүк согуш учурундагы эң чоң концлагери ошол кезде немис күчтөрү ээлеп турган Польшанын аймагында жайгашкан. Бул жерде 1 миллиондон ашык адам жок кылынган. Алардын көбү жөөттөр болгон. Кененирээк Кубат Касымбеков баяндайт.
Освенцимдин бошотулушунун 80 жылдыгын утурлай Польшага кезектеги зыяратчылардын тобу келди. Алар концлагердеги согуш маалындагы ырайымсыздыктын кара тагына өз көзү менен күбө болушмакчы. Экинчи дүйнөлүк согушта бул жерде 1 миллиондон ашык адам, негизинен жөөттөр жок кылынган.
Сени алып барып, алардын денесине салып койгондой сезим калтырат.
Далай поезддер Европанын булуңбурушунан 100 миңдеген эркектерди, аялдарды, жаш балдарды дал ушул жерге таашып келген. Алардын бир бөлүгү газ камераларына киргизилип, сөөгү крематорийге жөнөтүлгөн.
Бул төбө чачты тик тургузган жер. Келгениңде чындап эле көзүң ачыла түшөт. Ичине киргенде кадимкидей ойго чөмүлө түшөсүң.
Освенцим, Биркенау. Адольф Гитлер башкарып турган нацисттик Германиянын Европадагы жөөт калкын жок кылуу планын ишке ашыруу үчүн курулган өлүм лагерлеринин түйүнүнүн бир бөлүгү болгон. Холокост деген атка конгон геноцид маалында 6 миллионго жакын жөөт өлтүрүлгөн. Эгер туткун өтө жаш же өтө улгайган болсо, дароо көзү тазаланган. Эмгекке жарамдууларына атайын белги коюлган. Бир бөлүгү ачарчылыктан өлсө, кайсы бирин өлүп калганга чейин иштетишкен. Тереза Ригула Освенцимге жөнөтүлгөндө 16 жашта болчу.
Биринчи жолу катуу ооруну сезген күнүм эсимде. Чачыбызды такырайта кырып салышкан. 4 августта күн абдан ысык болду. Кулагымдын мурда чачым жаап турган бөлүгү күнгө күйүп калган.
1945 жылдын 27 январында советтик аскерлер Освенцимди бошотушкан.
Лагерди бошотуп баштаганыбызда элдин баары тосмолорду көздөй чуркап жөнөштү.
2015 жылы Эркин Европа Азаттык радиосуна курган маегинде Украиналык ардыгер Николай Карпенко лагерге киргенде көргөн үрөй учурган окуяларды эскерген.
Биз адамдардын кийимдери жана бут кийимдери, чачтары, кишилердин сөөктөрү үйүлүп жатканын көрдүк.
Фашисттер чегинип баратып, Освенцим концлагеринин бир топ бөлүгүн талкалап, далилдерди жок кылууга аракет кылышкан. Көп жылдар бою Освенцим Биркенау музейинин тарыхчылары бул жайды сактап калуу үчүн жан ырып келишет. Алар мында азап чегип, каза болгондордун элесин сактап калуу үчүн курмандыктар тууралуу маалыматтарды чогултуу ишин улантууда. Айгер Макулбекова, Кубат Касымбеков, Азаттык.
Маданий темалардан да айтабыз. Ыр сүйүүчүсү Калыс Жумадил көчөдөгү кагаздар аталышындагы долбоор баштап социалдык тармактардан көрүүчү топтой баштады. Ал кадимки кагазга ыр саптарын жазып, аларды шаар көчөлөрүнөн видеого түшүрүп контент жасайт. Калыс жаштар арасында поэзияны кеңири жайылтуу үчүн ушундай заманбап ыкмалар керек деп эсептейт. Ыр ышкоозунун бул эмгеги тууралуу кабарчыбыз Максат Жангазиев кеп кылат.
Бишкектин эл көп жүргөн жерлеринде илинген ак кагаздардагы ыр саптары жаш калемгер Калыс Жумадилге таандык. Ал ушундай ыкма менен поэзияга көпчүлүктүн, анын ичинде жаш моундун назарын бургусу келет. Учурда анын көчөдөгү кагаздар аталган контенти 10 миңдеген көрүүчү топтоп жатат.
Жаштарга менин оюмча поэзияны жайылтуу ошол эң башкысы эле социалдык тармактардан баштасак, форматты өзгөртсөк, ой келип кетти. Бишкекте көчөлөрдө барактар көп, көбүнчөсү жарнама. бул номерге чалыңыз, жумуш беребиз деген сыяктуу. Анан барака дагы бизде митингде чакырыктар жазылат, мисалы бул кетсин, тигил кетсин же буга каршыбыз деген сыяктуу. Анан ошого эле ой келип кетти, ушундай барактарда поэзия жазылса эмне болот, эмнеси жаман? Мисалычы, то есть көчөдөгү кагаздарды элдер көргөндө жарнама менен эле чакырыкты эмес, поэзияны да түшүнсө деп. Анан азыркы жаштардын көбү көчөдө, инстаграмда, ошентип башталып калды. Эң алгачкысын эле досум экөөбүз жазып чыгып, Азия мол жактан чаптап тартканда эле жакшы көрүүчү топтоду, бир 300-400 000 барды окшойт. Ошону менен дем берди, аябай тартса болот экен, жаштар кызыгат экен.
Адабият сүйүүчүсү ак барака ырлардын негизги өзөгү болгон эк сабын гана бадырайта жазып, аларды шаар көчөлөрүнөн видеого түшүрөт да өзүнүн Facebook, Instagram жана TikTok'тогу баракчаларына жүктөйт.
Бир жумада эң аз дегенде 3-4 контент салыш керек. Мен инстаграмымда ошол профессионалдык баракча кылып ачкандан кийин көрүнүп турат экен статистикасы, канча жаштагылар көрүп атат, кайсы өлкөдөн. Негизи көбүнчө 18-25 жашка чейин көп көрүшөт, жаштар кызыгат. Көбүнчө лириканы чыгарып атканына байланыштуу жаштар көп кызыгып атат. Бул жактын жакшы жери улуттук университеттин эмеси да, анан жаштар аябай көп да. Тартып атканда дагы кызыгып келип сурашат, эмне тартып атасың, каяктан чыгат, эмне жөнүндө дешипчи. Анан ошого дагы карап, анан атайын ушака келем да. Микрофондор болсо мен иштеген жерде бар, ошактан алып чыгам. Улуу намыс көз алдыңда кемсинди, кечээки эле бүт сезимдер эскирди. Мен сен үчүн уйкуну да жеңчүмүн, окуюм деп эрте келчү дейсиңби? Кур кыялда түркүн ойлор чабыттап, ойлор элем сага эмнелер жагат деп. Келбей калсаң алдачымын өзүмдү, ал түшүндө мени көрүп жатат деп.
Учурда калыс көбүн эсе лирикалык ырларын чыгарып, аларды Кайс деген лакабат менен жарыялап жүрөт. Анан да ал 7-нчи кылымда жашап өтүп, ашыгы Лейлиге арнап жазган сүйүү ырларынан улам Мажнун деген ат менен атактуу болгон араб элинин акыны Кайс ибн Мулавактын ысымына окшошуп калганын деле билген эмес.
Мен Турцияда мындан 2 жыл мурун барып иштеп келдим эле бир аз. Анан түрктөр Калыс деген атты такыр айта албай коюшту да. Калыс атың ким дейт, Калыс десем эле Кайс, Кайс деп эле ушу Кайс деп айтып туруп алышты. Анан 6 ай аякта жүрдүм, түрктөр дайыма Кайс дей берди, кулагыма жакшы угулуп калыптыр ужечи. Анан ошо түрктөрдүн мага коюп алган атын Кайс деп жазып койгом да.
24 жаштагы ырышкы бозу Калыс Жумадил мындан 2 жыл мурун улуттук университеттин журналистика факультетин аяктаган. Анын поэзияга болгон ышкысы бала кезинен эле ойгонгон экен.
Ошол лирика менен катар коомдо болуп аткан окуялар дагы, сен эгер ыр жазсаң сени мындай чекеде калтыртпайт экен да. Ошол 23-жылы баягы желек алмаштык го, ошондо бир аз кандайдыр бир болсо да эски желекке болгон сүйүүбүз калып калыптыр да. Анан ошондо жазган болчумун: туу кулаганда деп. Шалдырап моюн ылдый шаабайы сууп калган, шашылып турганга да шайы жок жубуркандан. Алынын кеткенин айт абалкы желегимдин, аруулук касиетин алмашып кетээринде айрыкча эми билдим. Кыйкырып жардам сурап кызыл туу жалынгансыйт, куткарып калгыла деп кыргызга таарынгансыйт. Ишим көп желек менен ишим көп бөлөк деген, инсандар эстегиле илгери туу куласа итчеби төлөт деген.
Мурда жаштарга маалымат алуу кыйын болсо, азыр тескерисинче маалымат алуу оңой жана ыңгайлуу болуп, анын көптүгүнөн баш адашууда, дейт Калыс Жумадил. Ошондуктан ал жаштарга пайдалуу аянтчаны сунуштагысы келет.
Жаштар көп жерден өзүбүздүн оюбузду, өзүбүздүн каалап аткан нерселерибизди, пландарыбызды айта албай калып кетебиз да көп жерденчи. Анан ушул именно менин көчөдө кагаздар аянтчам поэзия аркылуу болсо деле, адабий сөз, накыл сөз аркылуу болсо деле, жаштардын коомдон азыр эмне каалап атканын, жаштар Кыргызстандын келечегин кандай көргүсү келип атканын мен ушул аянтч аркылуу жеткирем го деген мындай бир аруу тилегим бар да. Эми мен азыр жаңы баштап атам го, бирок кийин деле мисалы бирөө келип ушул жөнүндө жазып кой, же болбосо бизде эми шайлоо убагында аябай мындай олку солку учурлар болот го. Анан шайлоо учурунда келип бирөө бул партия жөнүндө жазып коюш керек эле, тигинтип коюш керек, минтип коюш. Мен азыртан ошого өзүмдү аябай көндүрөм, буларга караманча каршы туруш керек. Эч кимдин бир саясий кызыкчылыктары менин бул долбоордо такыр болбошу керек. Сагындым баягыны ал күчтүү кезиң эле, жылынып жашачумун энелик сезимиңе. Бүт бардык маселени өзүңө таштап салып, мен болсо ойногонго жүгүргөн кезим эле.
Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Мээримди түбөлүктүү бердим бебак төлөп, ал менин абийирим да, мен эмес азыр сени калды ошол таяк жөлөп.
Азаттыктан подкаст угуңуз.
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз? Жерене подкастында экологиялык маселелерди адистер менен талдайбыз. Биздин подкасттарды Азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube'тан уксаңыз болот.
Милис. Азаттыктын кечки уктурларынын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Алдыда да кызыктуу баяндар жана подкасттарды угасыз. Биз менен болуңуз, угарман. Саламатсызбы азаттыктын угарманы, программабыздын экинчи бөлүгүндө. Кыргызстанда адам укуктарынын абалы кандай? Укук коргоочулар эмне дейт? Турсунбек Акун менен маекти угуңуз. Ал эми Жерене подкастында биз дем алган аба, анын курамы, зыяндуу заттар тууралуу эколог Бактияр Асанов айтып берет. Алдыда биз менен болуңуз. Кечки уктурууларды мен Кундуз Кызылжарова алып барып жатам. Кесиптешим Каным Гүлелкеева болсо күн ичинде болгон окуялардан айтып берет.
Саламатсыздарбы. Польшада 27 январда миллиондон көп адам жок кылынган Освенцимдин бошотулушунун 80 жылдыгына арналган иш-чаралар башталды. Аны советтик армиянын аскерлери 1945 жылы бошотушкан. Дүйшөмбү таңда Польшанын президенти Анджей Дуда лагердин кире беришинде шам жакты. Польша бул лагерлерди карап, алардын сакталып калышын камсыздап келет, анткени бул жерде болгон окуялар эч качан унутулбашы керек. Мына ошондо гана дүйнө буга окшош адамзат ааламатынын кайталанышына жол бербейт, деди Дуда. Расмий иш-чаралар жергиликтүү убакыт боюнча түштөн кийин саат 4:00 башталды. Ага 56 мамлекеттик лидерлери жана эл аралык делегациялардын жетекчилери катышары күтүлүп жатат. Арасында Германиянын канцлери жана президенти дагы бар. Алардан тышкары Холокосттон аман калгандар дагы катышат. 27 январ миллиондогон адамдар, негизинен европалык жөөттөр өлтүрүлгөн Холокост эскерүүнүн эл аралык күнү. Лагер Польшанын нацисттер оккупациялап алган бөлүгүндө 1940 жылы негизделген. Освенцим концлагерин нацисттик Германия миллиондогон жөөттөрдү тукум курут кылуу саясатын ишке ашыруу үчүн колдонгон. Анда башка азчылыктардан, анын ичинде лөөлүү советтик туткундар жана акыл эсинен айныган да өлтүрүлгөн. Казакстанда сот 2022 жылдагы январь окуяларына байланыштуу 44 адамга өкүм чыгарды. Алардын арасында Кремтөбөл Арман Жумагелдиев, Алматы шаардык кеңешинин депутаты Ишкер Кайрат Кудайберген, журналист Бердах Бердумурат, коопсуздук кызматынын каржы полициясынын өкүлдөрү бар. 27 январда чыгарылган өкүмгө ылайык, Кремтөбөл Арман Жумагелдиев кандуу окуялар маалында кылмыштуу топ түзүп, аны жетектеген, башаламандык уюштурган жана адам уурдаган деген айыптар менен 20 жылга кесилди. Ишкер Кайрат Кудайберген жана журналист Бердах Бердумурет 8 жана 7 жылга эркинен ажыратылды. Сот калгандарына 1 жылдан 15 жылга чейин абак жазасын берди. Жумагелдиев абактан Казакстандык интернет басылмасына берген маегинде өзүнө тагылган айыптарды четке кагып, ал кезде өзгөчө кырдаал болуп, бийлик өкүлдөрү жок болгондуктан күч түзүмдөрүнүн милдетин өз колуна алганын билдирген. Сот жараяны 72-нчи тергөө изоляторунда өттү. Журналисттер киргизилген жок. Маалымат каражаттарынын өкүлдөрү башка сот имаратынан жараянга онлайн көз салып турушту. Казакстанда суюлтулган газдын кескин кымбатташына байланыштуу тынчтык митингдери 2022 жылы 2 январда башталып, өлкөнүн башка аймактарына жайылып кеткен. Башаламандык талап тоноо менен коштолгон. Тополоңдо каза болгондордун саны расмий маалыматтар алайык кеминде 238 жеткен. Өкмөт өкүлдөрү Керемет банкты сатуудан алынчу каражаттар төлөнгөнүн ырастады. 27 январда Жогорку Кеңештин тармактык комитетинде Улуттук банктын киришилери республикалык бюджетке алуу мыйзам долбоору каралып жатканда депутаттар Керемет банкты сатуудан түшкөн каражат тууралуу да сурашты. Депутат Айсара Абдибаева аталган банк сатылганы менен төлөмү толук түшө электиги тууралуу кептерди укканын, АКШ санкция салган соң ал кандай болуп чечилерин сурады. Финансы министринин биринчи орун басары Руслан Сүйүналиев Керемет банкты министрлер кабинети Улуттук банктан сатып алып кайра жеке колдорго сатканын, алардын төлөмдөр толук алынганын билдирди.
Керемет банктын өкмөттүн чечими менен бизге өткөн болчу, финансы министрлиги сатып алып, как уполномоченный орган каражатты которуп, андан кийин биз муну сатыкка коюлган чечим чыгып, ал сатыкка коюлгандан кийин мунун 77 ушундай 80% жакынын өзүнчө бир акционерлер болгон сатып алган.
Төлөнгөн бү, төлөнгөн эмеспи?
Каражаттарын келишимдин негизинде өзүнүн төлөмдөрү бар.
Санкцияга байланыштуу тиешелүү топ түзүлүп, териштирүү иштери жүрүп жатканы айтылды. 11 январда АКШ Кыргызстанда катталган Газпром Нефть Азия жана Мунай Мырза компанияларына санкция салган. 4 күндөн кийин АКШнын каржы министрлиги чет элдик активдерди көзөмөлдөө башкармалыгынын жаңы санкциялар топтомун жарыялап, Керемет банкка дагы санкция салган. АКШ Керемет банктын расмий өкүлдөрү 2024 жылдын жай айларынан бери эл аралык санкцияларды кыйга өтүү схемаларын жүзөгө ашыруу үчүн Орусиялык расмий өкүлдөр жана АКШнын кара тизмеси деги Промсвязь банк менен иштешип, аталган банктын артынан сыртка каражат которуп турганын кабарлаган. Керемет банк мындай чечим боюнча АКШнын каржы министрлигине даттануу жолдогонун билдирген. Улттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет социалдык фонддун кызмат адамдары уюштурган коррупциялык схема аныкталганын жана ага бөгөт коюлганын кабарлады. Атайын кызматтын маалыматына караганда, аталган мекеменин кызмат адамдары бир жолку акчалай компенсацияларды чыгаруу максатында системалуу түрдө коррупциялык схема уюштурганы аныкталган. Алар бюджеттен өзгөчө ири өлчөмдөгү каражат чыгаруу үчүн Чернобыль союзунун ардыгерлери жана майыптар коомдук бирикмесинин пенсионерлеринин жасалма архивтик маалыматтарын пайдаланган деп шектелип жатат. Бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Топтолгон далилдердин негизинде социалдык фонддун аудит башкармалыгынын башкы аудитору кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда бул коррупциялык ишке тиешеси бар башка адамдарды аныктоо жана жоопкерчиликке тартуу иши жүрүп жатканы кабарланды. Социалдык фонд жана шектүүлөрдүн жакындары, адвокаттары комментарий бере элек. Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев 16 январда Кыргызстанда 2025-2026 жылдар өлкөдөгү коррупциянын деңгээлин 5-10% чейин кыскартуу пландалып жатканын, ушул тапта көрсөткүч 30-40% экенин билдирген. Кыргыз-Кытай чек арасы 29 январдан тартып 3 күнгө жабылат. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине караштуу чек ара кызматы билдирди. Кытайда жаз майрамы майрамдалып жаткандыгына байланыштуу Торугарт жана Эркеш там өткөрүү жайлары 31 январга чейин убактылуу жабылат. Аталган бекеттер аркылуу адамдарды, автоунааларды жана жүктөрдү өткөрүү 1 февралда жанданмакчы. Кыргызстан менен Кытайдын чек арасындагы Торугарт жана Эркеш там өткөрмө бекеттери 2024 жылдын 1 мартынан тарта күнү түнү дем алышсыз иштей баштаган. Жарым жылда күн жана суу электр станцияларын куруу үчүн конкурстук негизде 42 жер тилкеси ижарага берилди. Бул тууралуу министрлер кабинетине караштуу жашыл энергетика фондунан кабарлашты. Маалыматта айтылгандай, инвесторлорго берилген жердин жалпы аянты 3964 гектарды түзөт. Мунун ичинен 31 тилкеге кичи гидроэлектр станцияларын курууга берилген, 11 тилкеге күн электр станцияларын куруу каралган. Жашыл энергетика фондунан билдиришкендей, жарым жыл аралыгында энергиянын кайра жаралуучу булактары багытында иштеген субъектилерден фондко 113 миллион сом түшкөн. Жашыл энергетика фонду 2022 жылы түзүлгөн. Ал гидроэнергетика, күн, шамал жана башка энергияны кайра жаралуучу булактарын өнүктүрүү багытында иш алып барары айтылган.
Чоң рахмат сизге, Канымгүл. Кесиптешим Канымгүл Элкеева күн ичинде болгон окуялардан айтып берди. Азаттык үналгысы деп биздин мобилдик тиркемебизди да көчүрүп алсаңыз, анда да кабар, макала, баян жана подкасттарды уга аласыз. Азаттыктын уктурууларын түз эфирде тыңдап жатасыз. Кыргызстанда адам укугу, сөз эркиндигине байланышкан соңку жагдайлар тууралуу укук коргоочу Турсунбек Акун азаттыкка маек курат. Акыркы апталарда белгилүү укук коргоочу Азиза Абдырасулова коопсуздугуна байланыштуу өлкөдөн чыгып кетти. Камакка алынган Социал демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбековдун ден соолугуна байланыштуу кабатырлануулар айтылууда. Саламатсызбы, Турсунбек мырза?
Саламатчылык.
Азаттыктын суроолоруна жооп берүүгө макул болгонуңуз үчүн ыраазычылык билдирем. Турсунбек мырза, соңку күндөрү сиз Кыргызстандагы адам укуктарынын абалын, абактагы айрым оппозициячыл саясатчыларга мамиле, укук коргоочулар туш болгон кырдаал боюнча өлкө бийлигине кайрылуу жасадыңыз. Соңку кырдаалды сиз кандай баалап жатасыз?
Президент Жапаров иштегенине туптуура 4 жыл болот. Адегенде ошол 4 жылдын ичинде эмне иштер жаралды? Кыргызстандын ичинде жаман жакшы реформа жүрдү, конституциялык реформа жүрдү, президенттик башкаруу орноду, курултай институту кийилди, элибиздин социалдык экономикалык абалы жакшырып, коргоонун күчтөрү жакшырды. Мисалы, көптөгөн техникалар сатып алынды, мурда бүтпөгөн объекттер бүткөрүлдү. Көп тармакта реформалар болуп атат. Мына коррупцияга каршы азаттык баштаган кажылаган радиолор айтып келген коррупцияга кармалган, мисалы алар кармалып, өкмөткө баягы казынага төлөп берди. криминалдарга каршы аракеттер жүрүп, ошо 40тан ашуун криминал кармалып 1 миллиарддан ашуун акча төптү, коррупциялар 5 миллиарддан акча төптү атат. Кыскасы, көптөгөн аракеттер 4 жылдын ичинде жазаланганын дагы көрбөй коюлбайбыз да. Бирок ошого карабастан өлкөдөгү адам укугунун абалы мурдага караганда өтө артка кетип атканы өтө өкүнүчтүү болду. Айрыкча эң жак эмеси адам укугунун абалынын бузулган жактары 23 октябрь 22 жылы кендир абад окуясына байланыштуу камалган 27 жараныбыз камалды. Алар 1 жылдан ашуун камакта отурушту. Көбү баягы эс күчү мүлө кулап түштү, азап тартышты, оору болду, операция болушту. Бирок ошого карабастан алардын баардыгы былтыр июнь айында акталды. Анан эми бирок азыр эң жаман жери алар акталганда ошо менен эле токтоп калбастан кайрадан азыр аларды шаардык сотко кайрадан операцияга берип аны улам улам создуктуруп мына 6 айдан бери улам келатканы бул жаман көрүнүштөрдүн бири болду. Экинчи дагы жаман көрүнүштөрдүн бири бул 11 журналисттин камалышы да. Алардын бир жазган макалалары боюнча айткан сөздөрү боюнча камалып, анан алардын төртөө соттолуп, экөө соттолуп, экөө апробация болуп, кыскасы баардык журналисттер ушундай абалга келди да. Ал эми жанагы акталган 7 журналисттин үстүнөн ошо тергеген, соттогон, эметкен эч ким жазасын эч ким алган жок да. Башка да мисалы ошол эле өзүңөр билесиңер, парламентте дагы канчалаган депутаттар камалды. 13 депутат 1 жылдын ичинде парламенттен кетишти. Өзүлөрүнүн пикирин эркин айткан депутаттар кетип калышты. Парламент мындай айтып атканда колу буту кесилген эмедей органдай болуп калды. Мурда парламент күчтүү болчу, президент да күчтүү болчу, парламент бири бирине баягы эметип турчу да, азыр болсо парламенттин баягы куйругун жалын кесип салган аттай кылып салды да. Бул өзү эң жаман нерсе. И парламенттин депутаттары дагы соттолгонго чейин барышты. Өзүнүн пикирин эркин билдирген парламент депутаттарынын баары. Бул дагы аябай жакшы жаман нерсе деп айтылат. Андан тышкары мына кээ бир адамдарыбыз башка өлкөгө чыгып кетишти, өзүлөрүнүн жанынан коркуп, коопсуздугунан коркуп. Кээ бирлери болсо мына ушинтип камакта жатат. Мисалы кээ бир партиялар мына ошол эле социал демократ партиянын 3 мүчөсү камалып, башкалар чакырылып, коркутулуп, үркүтүлүп, кандайдыр бирдеңге эле куугунтук алынып, мына азыр эми сиз айткан ошол жанагы Темирлан Султанбеков азыр 72 күндөн ачачылык жарыялап атат. Бул да жакшылыкка алып барбайт. Ал Азиза Бапановна боюнча мен атайын президентке кайрылып жообун алдым. Эмне үчүн качып кеткени боюнча ал кишиге өзүмдүн ачык пикиримди айттырдым, сын пикиримди айттым. Ошон үчүн бул боюнча да жооп берди. Эми ал киши айтты, что кайра кайрылып келсин, эч ким иштике албайт, бир тал чечишпейт дегиме деп. Биз азыр Азиза Бапанов менен сүйлөшүп жүрүп атабыз кайра өлкөгө кайтып келүү боюнча. Кыскасы, өлкөдө абал бир топ начарлап кетти, ачык ачык керек.
Буга чейин сиз айтып жаткан маселелер боюнча өлкө жетекчилиги өз билдирүүлөрүндө өлкөдө адам укуктары, сөз эркиндиги бар экенин айтып келе жатат. Дал ушундай шартта бийликтен кандай реакцияны күтүп жатасыз?
Ачыгын айтыш керек, эми бул жерде бийликтин да айткан кандай бир эмеле туура. Анткени өзүңөр билесиңер, ошол эле Садыр Жапаровдун бийлиги жаңы башталганда мындай болгон эмес. Куугунтуктан эмес, журналисттерге, өкмөттүк эмес уюмдарга эч кандай мындай кылган эмес. Бирок ошо журналисттер дагы дегенде бир жактуу маалыматтар берген учурлар болгон. Ал эми өкмөттүк эмес кээ бир уюмдар 2020-жылкы октябрда болгон жолугушууда, ошо Кемпир абад болгон жолугушууда президент өзү чакырды да, жолугушалы, сүйлөшөлү, Кемпир абад боюнча пикириңизди айталы деп, анан өзүлөрүн баары чакырып алып президент баштап 10 чакты өкмөт мүчөгө чыгып баягы Кемпир абад түшүндүрүп берди. Ошого карабай өкмөт эмесинин кээ бир өкүлдөрү туруп алып ошол аларды келекеле президентти келекелеп шылдыңдап ошо залда туруп алып айткан күндөрү болду. Мына ушунун баардыгы кунус, мына ушунун баардыгы ушинтип чогулуп отуруп акыр ушундай кадам жасаганга барышты да. Бирок ал туура эмес, конечно. Мындай аларга теңелип, өкмөттүк эмес уюмдарга же журналисттерге теңелип, аларды жазалап, аларды куугунтук кылып, аларды камап, коркутуп үркүткөн бул туура эмес. Бирок биз өкмөттүк эмес уюмдар дагы, журналисттер дагы кичине бир маалыматты жазууда же мамиле кылууда же кызматташууда биз да байкашыбыз керек да. Мен баягы башынан көп өткөн адам, мурдагыларды айтайын, азыркы эмес, мурдагы баштан бери келаткан журналисттер дагы шантаж кылчу, улуттар аралык жаңгыл чыгарууга мажбур болчу, эмеге согушка чакырган учурлар болгон, массалык акцияга чакырган учурлар болгон, бирөөлөрдүн заказын аткарган учурлар болгон мурдагы заманда айтайын. Ушундай ошон үчүн баягы өзүнүн абалынан катуу пайдаланган учурлар да болгон да. Ушунун баары мына келип чогулуп келип мына ушундай оор абалга түртүп койду деп айтсам да болот да.
Эми мындай кырдаалда сиз өзүңүз айтып жаткан адам укуктары одоно бузулуп жаткан учурда укук коргоочулар, жарандык активисттер эмнелерге көңүл буруш керек?
Эми жарандык тесттер биз азыр баарыбыз биригип чогулуп илгери укук коргоочулардын совет правозащитный деген болгон. Мен ошонун төрагасы болгонмун, омбудсмен болуп турганда. Ошол жоюлуп кетти да телекажы. Укук коргоочулардын баары биригип, өлкөдөн кетпей, кайра кайтып келип, чогулуп отуруп, президентке кирип, кайрылып, эгер президент кабыл албаса катуу чараларды көрүп, катуу кайрылуулар менен чыгып, элдин башын бириктирип, түрдүү курулуштолорду өткөрүп, мына өзүңүз билесиз, мен дагы ошо коомчулуктун түрдүү катмарларын чогултуп курулуштолорду өткөрүп, адам бири анын баарын бири эмеге диалогко жана бир консолидацияга чакырган ушуларым болгон да. Биздин азыр максат мисе эме да, бири бирибизге асылаа берүү туура эмес. Мына баарыбызга эме бийликке эрегишиштен эрегип элет дейт, бийлик эрегишип эле туура бербей, бийлик дагы жарандарга эрегишпей, бийлик биз менен бир улуттук жыйынга отуруш керек, биз менен сүйлөшүш керек, жыйынга барышыбыз керек отуруп. Ушундай ишке барып бир сүйлөшүү жолу менен, диалог жолу менен маселени чечпесек адам укугунун абалы өтө кыйын болуп атат. Мына ошол эле кимдин иши боюнча, Темирлан иши боюнча, мына Европарламент өзү кайрылуу кабыл алды, ООН кайрылуу кабыл алды, Социнтерин кайрылуу кабыл алып атат, адам укуктары боюнча комитеттер кайрылып атат, көптөгөн өлкөлөр кайрылып атат. Эми ушунун баары өлкөгө жакшыбы? Ошон үчүн бир саясатты жүргүзгөндө бул ошол эле Садыр Жапаров болобу, анын командасындагы адамдар дагы канчалык камалган, сабалган. Садыр Жапаровдун баласы дагы мына кырсык учурады. А бул бала дагы кырсыкка зыян болуп калса эмне болот? Жаман айтпай, жакшы жок. Бийлик эле жаман түшө өлкөгө калат да. Ошон үчүн дүйнөлүк эл аралык уюмдардын сынын деле мен колдой албайм, бирок ошондой сынга жеткирбеш үчүн Кыргызстандын мамлекети, Кыргызстандын президенти мына 4 жыл кечкул иштеп атат, бүтүп калды мына. Ошондо мындан кийин таза саясатты алып кетиш керек, мындай акыйкат саясатты алып кетиш керек. Адамдарды, кыргыз элин, тем более кыргызстандыктарды чокуга чаап, коркутуп, үркүтүп, аларды муунтуп, соттоп, укугун тутап башкара албайт. Буга чейин башкарган президенттердин баарын көргөнбүз. Анткени жакшы эмес. Элди түшүндүрүп, ишендирип, муюндуруп, мыйзамды сактап, аларды дагы мыйзамдуулукка чакырып, жарандык коомдо биз дагы бийлигибизди сыйлап, бул керек улам эле бир бийликти кетире бербей, баарыбызга бир эмалага келип, диалогко келип гана иш кылсак болот да, бири бирибизди куугунтуктаган болбойт. Ошон үчүн эки жактан тең бир жакшы кадам кылыш керек да, ошого барышыбыз керек. Мындай жактан укук коргоочунун ролун аткарбай, бул жерде бир дарыгердин ролун аткарып атам, элчинин ролун аткарып атам, элчиге өлүм жок дегендей, ушу эки жакты чакырып атам да, эми өзүңүз канчалаган курулуштор өткөрдүк, аларды аларга буттошкон учурлар болду. Эми мындан кийин да бир ушундай конгресстерди өткөрөлү деген оюбуз бар. Мен ойлойм, эми бийлик буттошпой бир жакшы, тем более президент айтты, мен адам укугун коргоо биздин саясаттын эң чоң орчундуу маселесинин бири. Биз укуктук коом куруп атабыз, биз демократиялык коом куруп атабыз, биз адам укугун эч кандай бузбайбыз тигү деп айтып атат. Эми мен аны толук ишене албайм, иш жүзүндө башкача болуп атат, бирок эми ошентип айткандын өзү жакшы. Андай болсо биз президентке кайрылып, ушундай анда ушундай айттыңыз, аны ушундай жазаңыз деп катуу талаптарды коюшубуз керек да.
Рахмат, кадырман Азаттыктын угарманы, сиз укук коргоочу, мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун менен адам укуктары боюнча маекти уктуңуз. Ушуну менен жыйынтыктайбыз. Бишкекте соңку жылдары ыштын кучагына калды. Экологдор абада күкүрттүн кош кычкылы, көмүр кычкыл газы, азот кычкылы баштаган зыяндуу газдар көбөйүп кеткенин эскертип коңгуроо кагышкан. Жерене подкастында биз дем алган аба, анын курамы, зыяндуу заттар тууралуу эколог Бакыт Расанов айтып берет. Аны кесиптешим Санжит Уйтунова даярдаган.
Жерене.
Сиз дем алып жаткан аба кайсы газдардан тураарын билесизби?
78% бул азот, 21% кычкылтек.
Азыркы абанын курамы өзгөрсө, жер шарын кандай тагдыр күтүп турат?
Дүйнөсүн таптакыр башкача өзгөртүп коет. Анткени кычкылтекти билебиз, бул күйүү процессинде катыша турган эң негизги элемент, бардык нерсени өрттөп коюшу мүмкүн да.
Бишкектин абасында соңку жылдары эмне себептен зыяндуу заттар көбөйдү?
Чүпүрөктү, ТСПДВПти баардык дөңгөлөк болгон ишилип күйө турган нерсенин баарын отко жагып атып булганышынан дейин чоң салым кошуп атабыз да.
Абанын булганышы адамдарга кандай таасир этүүдө?
Өпкөм кадимкидей ачышып, мурдум ачышып, мен мурдумду ача албай калдым.
Жерене подкастында бүгүн ушул суроолорго жооп издейбиз. Биздин коногубуз илимпоз эколог Бактияр Асанов. Подкастты мен Санжи Туйтунова алып барам. Саламатсызбы? Биз маекти баштаардын алдында Борбордун айрым тургундарына микрофон узаттык. Абанын булганганын, алар кандай сезип жатканын өз ооздорунан уксак.
Ак Ордо конушунда турам. Бул конушта турганыма бир 7-8 жыл болду. Мындан 2-3 жыл мурун кичине тазарак болчу, бирок 3 жылдан бери бул иш абдан көбөйдү. Биз азыр керек болсо эшикти же мен эртең менен ача албайм, же кечинде ача албайм. Өпкөм кадимкидей ачышып, мурдум ачышып, мен мурдумду ача албай калдым.
Таза аба болбогон үчүн биз аллергия ар кандай оор атабыз азыр. Сырттан кирип үйгө кирсең деле үйүң ичи да ушундай ышчыттанат.
Кышына аба деген эми элдин баары азыр көмүрө от жагат, смок да азыр. Аба жыттанганда ыш жыттанат да. Кир да жай албайсың, кир жайсаң сиңип калат.
Жер эне.
Жер эне.
Биз Бишкектин абасы тууралуу айрым жашоочулардын пикирин уктук. Эми сөздү студиянын коногу эколог Бактыяр Асановго узатсак. Бактыяр мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Биздин студияга кош келипсиз. Абанын булганышы жөнүндө подкастыбызды баштардын алдында бир аз илимге кайрыла кетсек деп ойлогом да. Химия сабагынан биз дем алган аба азот менен кычкылтектен турарын окутук эле да. Бул экөөнөн башка дагы кайсы заттар бар, биз унутуп калдык окшойт.
Азыркы учурда химиядан деле 8 класстан баштап окуп баштайт. Ошол жерде мекен таануу сабагынан дагы айтылат. Абанын курамында 78% бул азот, 21% кычкылтек, анан ошо 1%нын ичинде калган баардык элементтер бар. Булардын ичинде эң эле көбү аргон кирет. Андан аргондон кийин суу, көмүр кычкыл газы, азоттун оксиди, озон жана башка ошо майда башка газдар кирет. Бирок эң негизги ошо 3 элемент айтсак болот. Бул аргон, кычкылтек жана азот.
Эгер аба жалаң кычкылтектен турса кандай болмок да? Мисалы окумуштуулардын айрымдары айтат экен, кычкылтектин өтө көбөйүп кетиши жердеги жашоону кайсы бир деңгээлде өзгөрткөн илгери депчи. Кычкылтек көп жерде өрт чыгат деп айтышат го.
Канча бир миллиард жыл мурун абанын атмосферасынын курамы таптакыр башка болгон, кычкылтек жок болгон жана ошонун ичинде метан жана башка газдардан турган да. Миллиарддаган жылдар өтө отуруп жана жандыктар пайда боло отуруп эволюциянын аркасынан азыркы курамга келип жетип атат да. Анан азыркы баланс 21% менен 78% азот болгон. Бул жаңылбасам 300 миллион жылдан ашык ушул курамда сакталып келе жатат да. Эгер бул азыр кычкылтектин пайыздык саны 21-ден 23-24 эле көтөрүлө турган болсо, дүйнөбүздү таптакыр башкача өзгөртүп коет. Анткени кычкылтекти билебиз, бул күйүү процессинде катыша турган эң негизги элемент. Анан бул баардык нерсени өрттөп коюшу мүмкүн да.
Эми абанын курамындагы азот тууралуу айтсак, мына биздин асмандын көк түстө болушу, топурактын түшүмдүү болушу, ошондой эле биздин организмде белоктун синтезделиши ушул зат аркылуу жүрөт турбайбы? Бирок анын көлөмү көбөйүп кетсе да кооптуу деп окуп калдым да.
Негизинен азот өзүн ала турган болсок, бул эч кандай кооптуу эмес. Анткени мына азыр абанын 78% азот деп атабыз, бул инерттүү газ, бирок азоттун башка бирикмелери кооптуу болуп калды. Ошол эле кычкылтек бирикмелери, мисалы үчүн оксид азота, диоксид азота деген нитрат, нитрит деп айтылат. Ошолордун саны көбөйүшү кандайдыр кооптуу да. Ошол эле жер семирткичтер, азотту, аммиак, нитрат, нитрит, фосфат, сульфат жана башка жер семирткичтер бар го түрлөрү. Ошонун ичинен ошо нитраттарды биз туура эмес жана көп колдонууда бул зыян алып келет. Бул абанын булганышына, топурактын булганышына, топурактын аркасы менен жер астында суулардын булганышына, суулардын аркасынан кайрадан көлдөрдүн булганышына алып келет. Бул кандай жүрөт? Мисалы үчүн азыр бир жер семирткичти гектарына нормасы бар да, ошо нормасынан ашырып көбүрөөк түшүм алалы деген максатта көбүрөөк салып койгондо, ал жаан чачы менен жердин астына кирип, жердин астынан жанагы жер астынан суулар булганып, аны менен келип көлдөргө нитрат көбөйүп кетсе, бул жана көлдүн гүлдөп кетишине шарт түзөт. Цветение деп коет. Ошол жердеги балдырлар аябай абдан көп болуп, көлдүн үстүн толук каптап кетет. Анан ал өз кезегинде ошо көлдүн ичиндеги кычкылтекти өзүнө жута баштайт. Демек кислороддун саны, кычкылтектин саны сууларда азайса, ошо сууда жашаган балык жана башка жаны жаныбарларга дем алууга мүмкүн болбой, ошолордун өлүшүнө алып келет. Алар өлгөндөн кийин суу чирип, кайра эле булганышына алып келет да, жана башка оорулардын көбөйүшүнө мындай бир шарт түзөт. Бул мындайча айтканда бир чынжырча да.
Жер эне.
Жер эне. Подкаст.
Азаттык радиосу.
Подкаст.
Сиз Жерине подкастын угуп жатасыз. Анда биз дем алып жаткан аба жана анын соңку жылдары булганышы тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Биздин коногубуз эколог Бактияр Асанов.
Ошол былтырыкы бир изилдөөлөрдөн угуп калдым эле да, ошо Бишкектин абасында ошо озон, күкүрттүн кош кычкылы деген да бар экен депчи. Негизи күкүрттүн кош кычкылы эмнеден улам өлүнүп чыгат да? Бул жана машинелерби, же көмүрбү, же жана эле кездемелердин курамындагы буюкпу?
Күкүрт негизи жанагы азот сыяктуу эле, кычкылтек сыяктуу эле бир кайра бир өзүнүн айлампасы бар. Бул деле бизге организмге керектүү бир заттардын бири. Бирок анын дагы абада көп болуп кетиши терс таасирин берет. Ал кайдан келип чыгып атат? Биринчи кезекте ошол унаалардан. Анан унаалардын экинчи себеп ТЭЦ же болсо промышленный объекттерден, үчүнчүсү көмүр. Низкокачественный уголь деп коет го, сапаты төмөн. Бышалек көмүрдү колдонууда да. Ошондон көбөйүп атат. Анан ошол эле учурда азыр эгер Бишкекти ала турган болсок, Бишкекте канча деген унаалар бар? 2 эсе же 3 эсе көбү катталбаган унаалар да. Ар региондор катталган, бирок Бишкекте айдалып жүргөн унаалар. Ошонун канчасынын азыр катализатор бар? Жок, эч ким айта албайт, анткени финансылык муктаждыктан уланбы, ар ким ошо катализаторлорун сатканга туура келип калган. Анан азыр көбү ошол катализаторлорду саткандыктан зыяндуу заттар көбүрөөк бөлүнүп чыгып атат да. Катализатор деген өзү эмне? Негизи химияда катализатор бул ускорительдик реакция деп коет. Бир реакцияны тез жүрүшүнө жардам берет, бирок өзү катышпайт да. Мисалы үчүн ошол күйүү процессинде бир зат келип туруп, аягына чейин күйбөй кала турган болсо, ошол катализатор аны аягына чейин таза күйгүзүп туруп, анан кийин чыгарганга бат күйүп кетишине жардам берет да. Эгер катализатор жок болсо, ошо чала күйгөн боюнча чыгат. Бул демек көбүрөөк зыян алып келет да.
Формальдегид дагы көп деп окуп калды элек да. Ой кетет да, ал каяктан келип атат деп.
Бизге негизи азыр көбүрөөк колдонуп аткан заттар ошол эле мебель, столдор, ДСП, ДВП, ошол эле оюнчуктар, пластиктин арасында ошо формальдегид көп болуп атат. Негизи муну колдонууда биз кээде анга маани бербей эле колдонуп атабыз да. Бир нерсени техникалык эле нерседе же болсо мындай сыртта колдоно турган нерсени биз кээ бир учурда үйгө үстөл жасап алып колдонуп атабыз дегендей. Норманы алып келе турган болсок, баардык нерсе нормасы менен пайдалуу керектүү, бирок ошол нормадан ашып кете турган болсо зыян. Отко да жагып атабыз, аны менен азыркы жаңы конуштар баары эле Кыргызстандын аймагында үйүн эмне менен жылытып атат, кандай жылытып атат, изилдөөгө бир негиз да.
Абанын кескин булганып атышына ошо Борбор калаадагы бак дарактардын санынын азайып атышынан да көргөндөр бар экен да. Бул канчалык чындыкка жакын?
Кыйып атат, эми туура өзү алар түшүндүрүп атат. Эскерген бактар, карып калды, ооруп аткан бактар, биз аларды алганга милдеттүүбүз, албасак болбойт деп атат. Ал жагын түшүнсө болот, бирок көйүл учурда мэрия мындай өрттү өчүрүү менен алек да. Ошолдун ордуна азыр кайра бак тегебиз атат. Бакты канча деген Кыргызстанда питомниктер бар, ошол жерге билет да. Мисал ала турган болсок, Манас проспектиси мынча бак бар, ушул бактар 5 жылдан кийин алмаштырышыбыз керек. Демек 5 жылга чейин биз жаңы бактарды даярдашыбыз керек деген мэриядан планы жоктой көрүнөт да. Анткени ошо кыйылган бактардын ордуна азыр 1 жылдык 2 жылдык кичинекей чыбыктап келип тигип коет. Ал өсүп чоңоебу чоңойбойбу бир чоң суроо боюнча калат да. Жашыл зонаны кыскарып эле баратат. Анткени жолду кеңейткенден кийин кайра жолдун четине машиналар токтобой парковка кылып баардык жашыл зоналар азайып баратпайбы? Анан бакты тиккенде дагы ошол азыр карасаңар мындай жаңы салынып аткан имараттын астына деле, жаңы салынган жолдордун жанына деле туяны ыйлап келе тиге берет да. Ийне жалбырактуу бактарды алып келип тиге берет. Бул эми көзгө көрүнүшү менен жакшы болушу мүмкүн, жай кышы жашыл болуп, бирок андан экологияга эч кандай таасири жок да. Жалбырактуу бактарды ала турган болсок, алар айтып атам, фильтр катары же болсо ошол эле жанагы чымчыктар үчүн бир үй болуп бере турган нерсе болсо, а ийне жалбырактуулар кооздук үчүн эле да. Андан көлөкө түшпөйт. Чоң бактардан көлөкө түшүп, жайында температура парктардын ичине ала турган болсо, бак дарактар бар жерде температура 10 градуска чейин айырмаланып турат да. Бул жерде 30 градус болуп атса, тиги бак дарактардын арасында 25-20 градус. Демек абаны салкындатканга ошол эле бактар кайра өзүнө нымдуулук буу бөлүп чыгарат да. Абанын нымдуулугун туура сактаганга чоң таасир этет. А ийне жалбырактуулар эч кандай андай пайдалуу деле нерсеси жок.
Урматтуу угарман, сиз бүгүн Жерене подкастын уктуңуз. Анда биз дем алып жаткан аба, анын курамы тууралуу сүйлөштүк. Абадагы зыяндуу заттар эмненин эсебинен көбөйүп жатканын билдик. Биздин коногубуз эколог Бактияр Асанов болду. Подкастты мен Санжи Туйтунова алып бардым. Кайрадан көрүшкөнчө, сак саламатта болуңуз.
Азаттыктан подкаст угуңуз.
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз? Жерене подкастында экологиялык маселелерди адистер менен талдайбыз. Биздин подкасттарды азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Азаттыктын 27-нчи январдагы кечки уктуруулары мен Кундуз Кызылжарова алып бардым. Жаңылыктар менен болсо кесиптешим Канымгүл Элкеева тааныштырып жатты. Ал эми режиссердук пультта Данил Бекбоев болду. Ушуну менен жыйынтыктайбыз эфирибизди. Саламатта туруңуз, угарман.